SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Një nga mrekullitë natyrore në Victoria janë dhe 12 apostujt. Por me sa duket ata së shpejti duhet të marrin një emër të ri. Kjo për shkak se shkencëtarët tani kanë zbuluar formacione të reja shkëmbore në ujë. Mendohet se një zbulim i tillë bëhet për herë të parë në botë, sepse formacionet gëlqërore nuk janë gjetur asnjëherë në ujërat e oqeanit. Ndjekim rubrikën e përgatitur. Dymdhjet apostujt me sa duket mbanin në vete një sekret të vjetër. Më sakt, një sekret 60.000 vjeçar. Të fshehur 50 metra në ujë dhe 6 kilometra larg bregut të Great Ocean Road, gjenden apostujt e mbytur. Studentja dhe kandidatja e shkencave të Melbourne University, Rhiannon Bezore, zbuloi ekzistencën e tyre tek analizonte disa të dhëna me ultratingujt të mbledhura nga një student tjetër. Ata gjetën monolite detare me masën dhe formën e 12 apostujve, por në ujë. Zonja Bezone tha se ishte e tronditur, por edhe gëzuar nga ky zbulim.
We happen to see these features offshore, rather close to the modern 12 apostles, and they looked very similar in size and shape.
I pam këto struktura larg bregut dhe afër 12 apostujve. Ishin të ngjashme në formë dhe masë, e donim të siguroheshim që nuk kishim të bënim me grumbullime ranore. Ishte një zbulim unik. Dhe për këtë jemi shumë të gëzuar. Grumbullimet ranore gjenden afër bregut dhe zgjasin vetëm disa qindra vjet, më pas ato bihen. Në vitin 1990 ra një formacion i quajtur Ura e Londrës. Më pas, në vitin 2005 ra edhe një tjetër prej apostujve. Sot kanë mbetur vetëm 8. Gjermofologu nga Melbourne University, profesori David Kennedy, tha se apostujt e rënë janë akoma aty.
Sea level had to get up over the apostles really quickly because if it had done it slowly it would have eroded them away. So the fact that
Mendoj se niveli i ujit të detit u rrit shumë shpejt, ndryshe apostujt do të kishin rënë më shpejt. Fakti që nuk kanë rënë tregon se niveli i ujit u rrit më tepër se sa duaj. Rezultatet janë të para të këtij lloji në botë. Formacione të tilla nuk janë gjetur kurrë më parë në botë. Apostujt e mbytur nuk janë shumë larg apostujve të tjerë. Në ujë u gjetë një botë e tërë me korale dhe faunë. Profesori David Kennedy tha se përparimet në teknologji me siguri do të sjellin zbulime të tjera të këtij lloji.
We're just scratching the surface, but we now have the technology to start mapping it out. And on a practical sense these areas are
critical. Ky është vetëm fillimi. Tani kemi teknologjinë e duhur për të gjetur dhe të tjerë. Nga ana praktike këto janë zonat kritike, sepse mund të evitohen ku ndërtohen kanalizime apo kur vendosen kablo në ujë. Pra ka shumë rëndësi që të evitojmë zona të këtyr lloji të cilat kanë pasuri me të vërtet natyrore.